habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
arbacaha bisha sebtembarna waa lix sanadkuna waa laba kun iyo todoba iyo tobanka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali com. Caawana waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay dhiibistii muranka badan dhalisay ee qalbi dhagax;
heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda o n l f inay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysiyo aan la yeelanay Cabdikariim Guureed, madaxweynihii hore ee Galmudug iyo Mahad Salaad oo ka mid a shakhsiyaadkii lagu xusay warka ka soo baxay dhinaca dowladda oo lagu sheegay inay saxeen heshiis lala galay Itoobiya oo sharci ka dhigay dhiibista Cabdikariim qalbi dhagax.
Bismillahi raxmaan raxiim. Rugan waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta ka soo baxay, runtii anigu wuxuu ileeyahay go-aan aad iyo aad u cajiib badan oo aan aad iyo aad maaragtay loola yaaba ayaan u arkaa.
Qodobada sideedda oo heshiiska ku qornaane dhammaantood waxay ka hadayeen deegaanka xuduudda ee labada gobol ee dagaalka uu ka dhacay, colaadaa sidii loo dami lahayd sidaysan u soo laaba lahayn. Marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna ogamaanan ahayn.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Weerar ay geystay diyaarad droona oo Mareykanku uu leeyahay oo ka dhacay meel ka mid a gobolka Bay ayaa la sheegay in lagu dilay saddex ka tirsanayd maleeshiyada Al-Shabaab. War ka soo baxay taliska ciidamada Mareyka ee Afrika ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu dhacay subaxnimadii Talaadadii shalay. Afeen u hadlay Africom oo magaciisa la yidhaahdo Anthony Falvo ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee a b in meesha la duqiyey aysan ka ag dhoweyn dad rayada, waxaana uu sheegay in weli aysan hayna magacyada ragga ka tirsanaa Al-Shabaab ee ku dhintay weerarka iyo darajadooda. Afeenku wuxuu sheegay in maleeshiyada la beegsaday ay halis ku hayeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee gobolka ka howlgara kana dhowaa meesha duqeyntu ay ka dhacday. Mareyka ayaa fuliyey weeraro dhowr ah oo ka dhana Al-Shabaab tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu ansixiyey ballaarinta howlgallada Mareyka ee Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab.
Dowladda Mareykanka ayaa soo gebagabaysay barnaamij ka hor istaagaya carruurta ama dhallinyaradan sharciga haysan in la musaafiriyo, una ogolaanayay inay ka shaqaystaan waxna ka bartaan gudaha Mareykanka. Saraakiisha maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqiin DACA ayna ka faa'iidaysanayeen 800,000 oo qof aanu aqbali doonin codsiyo cusub. Madaxweyne Donald Trump ayaa ansixiyey qorshahaasi lagu soo gebagabeeyey barnaamijka, hase yeeshee waxaa ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha qaranka Jeff Sessions. DACA dib ayaa loola laabtay, ayuu yiri Sessions. Tallaabada Trump ayaa meesha ka saartay amar madaxweynaha Mareykanka madaxweyne uu shan sano ka hor soo saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Dibadbaxyaal looga soo horjeedo go-aanka maamulka madaxweyne Trump ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Los Angeles, New York, Denver iyo Washington D C.
Ugu yaraan afar qof ayaa maanta arbaca lagu gowracay deegaanka Lamu ee dalkaasi Kenya. Gudoomiyaha Lamu Gilbert Kitio ayaa waxa uu sheegay in weerarka uu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo Silini Masham Bani, halkaasi oo saddex ka mid ahaa lagu dilay. Qofka soo hareenaa gudoomiyuhu uu sheegay in lagu dilay tuulada la yidhaahdo Bobo. Falkan waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab ee saldhiggiisu yahay dalka Soomaaliya. Afeenka ururka ee dhinaca howlgalka militariga ayaa waxa uu sheegay in ururka uu falkani ka dambeeyey isagoo tirada dhimashadana ku sheegay shan qof. wararkan oo ay qoreen wargeyska The Washington Post iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in isla deegaankaasi bil ka hor lagu gowracay 21 qof. Gudoomiye Katio ayaa waxa uu sheegay in 30 qof oo aad u hubaysan ay guri guri gelayeen iyaga oo dadkana ay raadinayeen magacyadooda ku dhawaaqaya kadibna inta ay la soo baxaan gowracay. Gudoomiyaha Lamu Gilbert Katio ayaa intaas wuxuu ku daray in dadka weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen dharka militariga ay nagoteen qoryaha AK-47. Sida ay wakaaladda wararka ee Reuters qorayso, booliiska ayaa goobta dil ku dhacay soo gaaray kadibna waxa uu ka qaaday meydadkii dadka la dilay si loo aaso.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a. warar iyo wareysiyo ku saabsan jawaabta dowladda ee dhibistii sarkaalkii onlf iyo shakhsiyaadkii saxiixay heshiis la sheegay inuu suurageliyey in ninkaasi la dhiibo ayaa inoo soo socdo, balse aynu ku horeyno dhinacyo somalilan. ciidamada boliiska somalilan ayaa xalay xabsiga u taxaabay sheikh aadan cabdi warsame oo ka mid ah culimmada deegaanadaasi kadib howlgallo ay toddobaadkanba wadeen oo ay ku xireen dhallinyaro oo ay booliisku sheegeen inay qorsheynayeen tallaabo amniga ka dhanka. talikuxiinka guud ee ciidamada boliiska sareeyo guuto cabdiraxmaan liibaan axmed fooxle iyo afhayeenka ciidankaasi faysal xiis oo warbaahinta si wadajir ah ula hadlay ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabanayay sheekh ay ciidamadu iska caabin kala kulmeen, balse inaanay ciidana waxba ku noqonin inta howlgalkaasi u socday. wariyaha v o a hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariya ayaa warbixintan soo diray.
howlgallo ay xalay sameeyeen ciidamada booliiska somalilan ayaa lagu soo xidhay sheekh aadan cabdi warsame oo loo yaqaano sunne oo ka mid a culimmada magaalada hargeysa. sida ay warbaahinta u sheegeen taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada booliiska sareeya guuto cabdiraxmaan liibaan axmed fooxle iyo afhayeenka ciidamada booliiska faysal xiis, howlgalkan ayaa ugu horreyn waxa warbaahinta u xaqiijiyey taliye ku-xigeenka guud.
sidaa ogtihiin baa ciidanka boliisku wuxuu ku jiray howlgal aan kala go' lahayn muddadanba uu ku xaqiijinayo amniga qarankan iyo dalkan. howlgalkii ugu dambeeyey ciidanka boliisku ay ka howlgaleen xalay waxay ku soo qabteen sheekh aadan cabdi warsame aanu sugna oo khatar ku hayay qaranimada iyo khalkhalgelin nabadgelyo lagu soo xiray, isagoo abaabulay kana been sheegay howlgal ciidanka boliisku ay ku soo qabqabafuliyeen oo kan ka horeeyey oo lagu soo qabtay dhallinyaro badan oo tababaro iyo dabrido ku sameeyey magaalada agagaarkeeda fulin loogula talagalay inay fuliyaan falal qarankan kullid ah.
afhayeenka ciidanka booliiska faysal xiis ayaa isna sheegay in ciidamadu ay toddobaadkan bawadeen howlgallo la xidhiidha amniga, islamarkaana lagu soo qabtay 8 dhallinyaro ah oo u sheegay inay maleegayeen falal ka dhan amniga. waa sidau hadalka u yidhiye:
toddobaadkii hore ciidanka booliiska oo kaashanaya ciidamada amniga ee wadashaqeynta loo leeyihi waxay gacanta ku soo dhigeen koox maleegaysay arrimo khatar ku ah amniga qaranka iyo shacabka somaliland, kuwaasoo meel ku beegan koonfurta magaalada hargeysa meesha laga uubaale ku qaadanayay dabrid, dhammaantoodna waa la soo qabtay waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awooddooda.
xali waxa magaalada hargeysa ka dhacay rasaas xooggan oo laga maqlayay meelo badan oo magaalada ah, waxaanu afhayeen ku sheegay in markii ay sheekha soo qabanayeen ay ciidamada booliisku la kulmeen iska caabin. uu sheegay inay wadeen dad abaabulan. waa sida uu hadalka u yidhiye: waxaanu sheegay inay ciidanka kala hor yimaadeen dagaal xooggan, kuwaas oo uu sheegay inay sameeyeen is-hortaag ciidan. afhayeenka uu ka warbixiyey ujeeddada rasmiga ah ee ka dambeysa xadhigga sheekha iyo waxa uu ku eedeysan yahay waxa uu yidhi:
waxaa kale oo wadaad kale maalintii ciidda garoonka hargeysa istaadium dadweynaha kula hadlayay hadallo kicin dadweyne ah, isagoo ka been sheegaya xaqiiqada dhabta ah ee kooxdaas dabriidka samaynaysay lagu soo qaqabtay, isagoo ku sheegay in lasoo xidhay oo isagu dabriid ka samaynayay kuwaas oo isagu mas-uul ka yahay. wuxuu ku andacoodayay waa la iska soo xidhay waana bilaa dembi, isagoo maxeraaliya waa maxkamadba isagu ku ogaaday inay bilaa dembi yihiin. waxaa kale oo ciidamada amniga ku tilmaamay oo mar kasta ku celceliya waa gaalo ama gaalay u adeegaa xaggee gaalada u adayaan ciidanka booliisku qaranka ay u shaqeeyaan shacabka somaliland u shaqeeya waa kuwa nabadgelyadooda habeen iyo maalin ilaalinaya kuwaasi ku sheegaya waa gaalo.
afhayeenka ciidanka booliisku waxa uu sheegay oo kale in xadhigga sheekha loo maray sifo sharci ah oo ay ciidamadu siteen ogolaansho maxkamadeed. mar warbaahintu weydiisay sababta habeennimo weerarku inta badan ciidamadu u sameeyaan isla markaana tallaabooyinka cid lagu xidhaya ay u keento argagaxgelin bulsho ee waqtiyada maalinnimo ciddii eedaysan loo xidhi waayo waxaay mas-uuliyiinta warbaahinta la hadlayay isu daba mareen oo ay sheegeen in ciidan ahaan sharci ugu ogol yahay in cid kasta oo looga shakiyo falal amniga iyo dadka waxyeelaynaya ay fasax u yihiin in xilligii loo arko inay daruuri tahay ay xidhi karaan. Mas-uuliyiintan waxay sheegeen in sheekha iyo 8 dhalinyarta ee kalaba ay baaris ku socoto isla markaana horgeyn doonaan maxkamadda awood u leh. Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunna ayaa hore ciidamada booliisku xabsiga ugu taxaabeen, hase haatee markii dambe ay sii daayeen. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Dowladda Soomaaliya ayaa warrasmi ah waxay ka soo saartay dhiibitaankii muranka badan dhaliyay ee Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF, iyadoo sheegtay in uu ahaa mid loo maray sharciga. Dowladdu waxay sheegtay in Qalbi Dhagax uu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab una ka tirsanaa ururka ONLF. Hadalkana ayay dowladdu ka soo saartay kulan degdeg ah oo golaha wasiiradu maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Wariyaheena Muqdisho uu Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Shir aan caadi ahayn oo ay maanta golaha wasiiradu ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha amniga, gaar ahaan sargaalkii ka tirsanaa jabhadda ONLF Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ay dhowaan dowladda federaalku ku wareejisay dowladda Itoobiya. Kulanka golaha wasiirada kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, waxaana uu ka warbixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee lagu falanqeeyey kulanka golaha wasiirada.
Maanta waa taariikhda 6 September 2017. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Qeyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF. Golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhigaystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan, gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF, waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa, xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiiradu inay ka doodaan, falanqeeyaan, eegaana dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan. Wasaaradda Cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhigaystay oo golahu ka siisay ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wadagaleen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya. Golaha waxaa la horkeenay 100 heshiisyo ee dowladda federaalka Soomaaliya ee hore ula gashay dowladda Itoobiya ee 7 June 2015, kaasoo dhanka Soomaaliya uu saxeexay wasiir dowlihii markaas madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Mahad Salaad Maxamed Salaad ee dowladdii Maxamed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiiskan ayaa uu aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo jabhadda ONLF inay qatar ku yihiin amniga labada dal, meelna loogu soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wadajir ah.
Injineer Yariiso ayaa sidoo kale sheegay in golaha wasiirada la horkeenay heshiis la saxiixay 2 May 2016, kaasoo muujinayay heshiis ay xilligaasi wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku saabsanaa inay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal. Heshiiskaas ayuu sheegay wasiirka warfaafinta in dowladda federaalka dhinaceeda uu u saxiixay wasiirkii hore boostada iyo isgaarsiinta Maxamed Jaamac Mursal Geelle iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed, waxaana uu heshiisku ahaa in labada dowladood ay si wada jira isaga kaashadaan ururada argagixisada oo sida uu sheegay ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo ONLF. Ugu dambeyntii, wasiirka warfaafinta ayaa saxaafadda u akhriyay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka golaha wasiirada maanta looga hadlay.
In siyaasadda dowladda federaalku ay tahay mid ku qasanta iskaashi dalalka Geeska Afrika ah, xoojinaysana nabad kuwada noolaanshaha mandaqadda, xoojinta dhaqaalaha, iskaashiga iyo amniga, isla markaasna Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loo ogoleyn in jabhado hubaysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan. golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhada hubeysan ee ONLF islamarkaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqada iskaashi downa la lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadaynta mandaqada si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada wadamada dariska ah ee Jabuuti, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda ay si hagar la'aan ah uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta. Afar, golaha wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Ethiopia ay kala saxiixdeen, sida heshiiskii 7 June 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabadkooda noolaanshaha mandaqada. Heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan: kood, in cadowga labada dhinac ee Al-Shabaab iyo jabhada ONLF ay qatar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashadaan si wadajir ahna ula dagaalamaan. Shan, waxaa reeban islamarkaasna mamnuuca in Jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubeysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka hurinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka. Lix, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubeysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxo argagixiso ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo wadamada jaarka. Toddobo, qodob ugu dambeeya, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameynaysaa heshiisyadii ay dowladdii hore gashay si qabyatir loogu sameeyo wixii galoolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan, loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan dowladda Itoobiya ku wareejisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF, taasoo noqotay hadalhayntii ugu badnayd ee muddooyinkii ugu dambeeyey ee qaybaha kala duwan ee bulshadu isla dhex marayeen, waxaana sidoo kale arrintani ay noqotay tii ugu mugga weyneed ee lagu falanqeeyo baraha bulshada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan. Sida lagu xusay war-saxaafadeedkaasi, dowladda Soomaaliya waxaa heshiiskaasi la saxiixay 2 May sanadkii 2016. heshiiskan waxaa dowladda federaaliga u saxiixay wasiirkii hore ee boostada isgaarsiinta mudane Maxamed Jaamac Mursal Geelle iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka magaalada Ankara ee waddanka Turkiga kula xiriiray Cabdikariin Guuleed, waxaana uu wax ka weydiiyey heshiiskaasi.
Bismillahi raxmaan raxiim, Ridwaan, waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta kasoo baxay. Runtii anigu wuxuu leeyahay go-aan aad iyo aad u cajiib badan, go-aan aada iyo aada maaragtay loola yaaba ayaan u arkaa. Maxaa yeelay waxa meesha taagnaa waxay ahayd qalad ay runtii dowladda gashay oo muwaadin Soomaaliyeed maaragtay loo gacan geliyay cid kale. Qaladkaas ayay ahayd sidii loo daaweyn lahaa in ay xal ka keenaan, laakiin waxaan u arkaa inay qalad kaloo ka weyn inay galeen baan u arkaa.
Waayahay Cabdikariin, qaladka aada sheegtay intaanan wax kaa weydiinin, aan u soo noqonno heshiiska laga hadlayo ee adiga aad goobjooga ka ahayd, ma jiraa inaad ka wada hadasheen ama aad ku heshiiseen in ONLF iyo ururka Al-Shabaab ay yihiin ururo argagixiso ah?
Walaal, aniga iyo anoo matalaya dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya, heshiis aan 2 May aan kala galnay 2016 waa jiraa, laakiin heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis qorsheeyay kuna saabsanaa colaad qabaa'il ee ka dhacday xuduudda labada dhinac. Colaadaasi u dhexeysay labada qabiil ee habar gudi ogaadeen oo aan arintaas ayada ku xasilinaynay. Midda labaad, heshiiskaasi anigu waxaan ku matalayay, aanan ku galay magaca dowlad goboleedka Galmudug oo aan markaas matalayay, ee anigu marna kuma aana matalaynay. Heshiisna uma soo qaadin dowladda federaalka Soomaaliya, uma soo qaadin, umanaba soo qaadi karin. Midda saddexaad, anigu heshiiskaas aan la galay maamulkaas dowlad deegaanka haba yaraatee meel ay uga xusan tahay in ururka OLF uu yahay urur argagixiso ah haba yaraatee ma jirto. Weliba Ridwaan, waxaa xusid madan in 2 maalmood muddo aan ka yarayn
aan hakad u heshiiskii iyo walxaajoodkii uu naga galay arintaas ku saabsan ururka OLF inuu argagixiso yahay. Annagu waxaan ku adkaysanay ururkaasi argagixiso uma naqaano, argagixiso waayana ma dhihi karno. Runtii markaan hadda kuu sheegana, anigu ururka OLF waxaan u aqaanaa urur qadiyad asaga uu leeyahay u dagaalama ayaan u aqaanaa, argagixisana uma aqaano. Sidoo kale waxaanan u aqoonin ururkaasi in uu bal la yidhahdana uma aqaano. Waxaan u aqaanaa OLF urur la yidhahdo inuu yahay meel ururka OLF inuu yahay argagixiso looga heshiiyey oo aniga aan ogahay ama go-aankeeda lagu gaaray dowladihii hore Soomaaliya iyo haddaba waxba yaraatay ma jirto.
Ka sokow arrinta OLF, ma jiraa wax heshiis ah oo xataa idinkoo maamulka galmudug ahaa iyo dowlad deegaanka Soomaalida aad ku heshiiseen oo dhigaya in aad isweydaarsan kartaan dadka dembiyada loo haysto ee mararka qaarkood la tuhmi karo ama maxaabiis haddii ay noqdaan xataa?
Haba yaraatay, horta heshiiskii aniga iyo dowlad deegaanka ee Soomaalida Itoobiya aan galnay heshiis qarsoon ma ahayn. Heshiis eclaam miidiyaha iyo maaragtay dhammaan ay xuseen oy sheegeen oy falanqeeyeen oy ka faalloodeen ayuu ahaa. Haba yaraatee meel aan heshiiskaas uga xusan yahay ama aan ku galnay inaan dembiilayaal isdhaafsanno iyo inaan maaragtay dad maxaabiis isku celina haba yaraatee ma ku jirto, mana jirto. Aniga waxaan rabaa mowqifkeyga runta ah oo dhabta ah inaan caddeeyo. Mowqifkeyga wuxuu yahay in heshiiska ay soo xigteen golaha wasiirada Soomaaliya oo aniga kii aan saxiixaya, haba yaraatee heshiis u xalaalaynaya dowladda Soomaaliya iyo golaha wasiirada inay go-aanka maanta ay qaateen u xalaalaynaya, haba yaraatee inuusan ahayn shuqun uusan ku lahayn. Waxaanan u arkaa inay tahay nin daad qaaday xunbi cuska, inay tahaan u arkaa.
Haddii aan su'aal kale ku weydiiyo, dabcan dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaad ka mid ahayd ragga aadka saaxiibada ula ah ama xilligaasi dabcan awooddii dowladeed ee dadka lagu tuhmaya ka mid ah. Wax heshiisa inta aad ka warhayso oo Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada galeen oo arrinta OLF looga hadlay ama maxaabiis la isweydaarsada ma jirtaa?
Aniga dabcan maamulkaas wasiirka arrimaha gudahana waan kasoo noqday, wasiirka amnigana waan kasoo noqday. Meelo runtii aad iyo aad xasaasi u ah, la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadana waan kasoo noqday. Meel heshiis ay dowladdaas Soomaaliyeed ee Xasan Sheekh hogaaminayay iyo dowladda Itoobiya ay ku wada gaareen oo OLF quseyso aniga aan ogahay haba yaraatee ma jirto. Meel aan ogahay maxaabiis in laisweydaarsaday ama maxaabiis la dhiibay ama dad la dhiibayna haba yaraatee ma jirto.
Waayahay, ugu dambeyn madaxweynihii hore galmudug ayaad ahayd markii ugu dambeysay waad sacsishay arrimo caafimaad dartood, allah ku caafiya markasta. Hadda maxaa kuu qorsheysan siyaasadda inaad ku soo noqoto, miyaad doonaysaa?
Rumaa waa mahadsan tahay, waxaa la yidhaahdaa ninka siyaasiga asiisaba waa nastaa, ma ahana siyaasadda kama baxo, saasaa kulley la yidhaahdaa. Aniguna de hadda nin duqoobay oo da-a ma ahi, nin weli inuu dhalinyaro yahay isku tirinaya ayaan ahay. Marka mustaqbalka iyo xilligeeda ayay kulley noqon doontaa, laakiin hadda nin oo xaggaas iyo maaragtay qabriga usii jeestay ma ahi marka. Laakiin goorta ay noqon doonta iyo qaabka ay noqon doonta taa mustaqbalkay ku xiran tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore galmudug horena usoo noqday wasiirkii arrimaha gudaha dowladdii federaaliga ahayd ee Soomaaliya.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda, waxaa golaha la horgeeyey nuqulka heshiiso ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ay la gashay dowladda Itoobiya 7-dii bishii Juun 2015, kaasi oo dhanka Soomaaliya u seexay wasiir dowlihii madaxtooyada xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo markaasi dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wasiir ahaa. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho wuxuu kula xiriiray xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, waxa uu weydiiyey waxa uu ahaa heshiiska uu saxay.
Arrintaas waxay ku timid markii ay mar warbixinayeen saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo saraakiisha hogaaminaya ciidamada New Booliska dhibku ka dhexdhacay ayaga iyo dadka deegaanka. Ayay waxay soo jeediyeen qodob ahaa in meesha waxa ka dagaalamaya ay ahaayeen iishag maxay obo waxay ugu yeereen ayagu iyo Al-Shabaab. Annagana waa u sheegnay arrintaas inay qalad tahay oo la marin habaabinayo dhibaatadii dadkii deegaanka loo geystay oo meeshaas ka dhacay. Waxa marka aan ka wada hadalna waxay ahayd in la iska kaashado deegaankaas amnigiisa, sugitaankiisa, iyo inuusan dhib ka dhicin cid kasta ka tirsan labadaas qolo la sheegana oo amnigaas xarqalad ku ana labada qolo isku si inay ugu soo wada jeestaan ayay ahayd. ee maysan ahayn arrin qusayday ONF meelaan annagu ku sheegnay ma jirin. heshiiska asagoo qoran uu yaalla oo websaydyada ku jira oo hadda dokumenti ahaan haddaad ugu baahataan aan la wadaagi karaa, annagu meelaan ONF uga hadalnay iyo arrinteeda ma aysan jirin. arrintaana waa arrin xukuumaddu inta ku fashilantay dhiibistii ay dhiibeen cabdikariin qalbidhagax ay doonayaan inay hambaarta u jeediyaan ama uga dhigaan cudurdaar qaladka ayagu ay galeen, sababtoo ah heshiiskaanu ka hadlimayn maxaabiis la isweydaarsanayo iyo dandiilayaal ama eedaysanayaal labada dowlad isweydaarsanayo ma aysan ahayn. labada gobol ee ismaamulka soomaalida iyo gobolka galgaduud dadka degan ee dhibku uu ka dhacay iyo ciidamada dhigi booliska ayuu ka hadlayo quseeyey wax deegaan kale quseeyana ma aysan ahayn arrintaas.
Marka waxaad leedahay inkastoo lasoo hadal qaaday, shirka lagu soo hadal qaaday, waxay ugu yeereen dowladda Ethiopia booliskeeda sidaad sheegtay UBO oo dabcan ay ula jeedaan ONLF iyo Al-Shabaab in layska kaashado oo ammaanka gobolka layska kaashado ayaad ku heshiiseen, laakiin macnaheedu ma aha in ONLF aad soo hadal qaadeen, laakiin waxaad soo hadal qaadeen UBO oo ONLF u taagan.
ayaga ayaa soo jeediyey saraakiisha ciidamada Ethiopia ka socday markii meesha aan fariisanay in deegaanka dagaalka uu ka dhacay ay joogaan ururkaas oo meesha dagaal ay ka dhigaleen. annagana waxaaba wadnaba dadkii deegaanka ee dhibka uu soo gaaray liiskooda ayaan wadnay, waan tusina waa la wadaagna. waxaan dhiray waa kuwaana dadka magacyadoodii meeshan ku qoran, intii dhimatay, intii dhaawacantay, waxa meesha dhibaatada loo geysana dadka deegaanka ay ahaayeen u geysteen ciidamada dhiyo booliska. sidaas ayaan ugu warbixinay markii aan isweydaarsanay oo muddo meeshaan ku wada hadlaynay. kadibna waxaan ku ballannay deegaankaas wax arqalada dambe inaysan ka imaanin, amnigeedana labada dowladood iska kaashadaan. sidaas ayaa waxaan ku ballannay. laakiin arrin ku saabsan eedaysanayaal la isku dhiibaayo iyo dambiilayaal la isku soo celinaayo midna ma aysan ahayn, arrintaas maysan qusaynin. waan ka xunnaa marka xukuumaddii inay inta fariisato barobaganda ay ka sameeyaan heshiis qoran oo maanta ummadda soomaaliyeed ay heli karaan, cudurdaar inay uga dhigaan oo yiraahdaan heshiis horoo labada dowladood galeen ayaa jiray, ma jirin. heshiis labada dowladood hadday galayaanna procedure loo maro leeyahay. arrinta isku gudinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha dastuurka federaalka ayaa ka hadlaya qodobkiisa 36aad iyo qodobkiisa 37aad, waana sharci ka soo baxaya golaha baarlamaanka oo madaxda qaranku ay saxeexaydo. wax qof uu asagu filigis ku tagrafali kara ama go-aanka gaari kara ma ahan. arrintaas marka waxaan u aragnaa inay meel kadhac ku tahay dastuurka dalka u yaalla, madax bannaanida dalka, iyo sidoo kale muwaadiniinta soomaaliyeed oo qofkii maalin maalmaha kamida dowladda ay codsataba inta lasoo qabtay la iska dhiibaya iyadoo wax sharciyo lama siinayaysan jirin.
laakiin mahad warka qoraalka ay soo saareen golaha wasiirada waxay ku sheegeen in wasiirkii boostada iyo isgaarsiinta iyo madaxweynihii maamulka galmudug ee xilliga cabdikariin guuleed ay saxiixeen, gobolku saxiixeen. laakiin adiga aad mataleysay dowladda federaalka oo maadaama aad tahay xildhibaan federaal oo dowladda federaalka ku jiray oo aanad gobol matalin, saxiixana sidaa uu ku dhacay oo adiga aad wax ka saxiixday?
heshiiska horta ay sheegayaan kolleyba ayaga ka hadli doonaa madaxda kaloo sheegtay, isku waqtina maysan ahayn. xilligay ka hadlayaan waa 2016 annagana xilliga heshiiska la gaaray oo dagaalka u dhaca 2015 ayay ahayd xilli heshiis la wada gaaray oo aan wada joogna ma aysan ahayn. anigana waxa aan u tegay meesha waxay ahayd dadka deegaanka matalayay, sababtoo ah dadka dhibku ku dhacay ayaan xildhibaan u ahaa. sidaasaan meesha ku tegay. dadka socdana oo anigu aan kamid ahaa oo ugaasku kamid ahaa oo guddoomiyaha gobol kamid ahaana dad halbeel ka soo jeeda ayaan wada ahayn. sidaas ayaanan meesha ku tagnay annaga tafwiid ama ogolaansho dowladda federaalka ay noogu dirtay oo heshiisana loo soo gala ma ahayn. qodobada 8-da oo heshiiska ku qornaana dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaanka xuduudda ee labada gobol ee dagaalku uu ka dhacay, colaadaa sidii loo dami lahay sidaysan usoo laaba lahayn. marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna uga maanan ahayn. haddaan wakiil uga nahana waxay ahayd inaan inta keenno kabinetka ama golaha wasiirada laga ansixiyo, baarlamaan la geeyo, baarlamaanku ogolaado, madaxweyne uu saxiixo, markaasaa sharci lagu dhaqmo uu noqon lahaa. marka meesha waxaa ka cad waxaan u tagnay inay ahayd mushkilo maamulka soomaalida iyo dadka deegaanka anigu xildhibaanka aanu ahay guud ahaan labada gobolba degan sidii mushkiladooda loo xalli lahaa.
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan mahad maxamed salaad oo isagu jooga magaalada muqdisho uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena maxamed colaad xasan oo jooga washington.
VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. guru waxaad dhegaysan doontaan warbixino ka hadlaya qaramada midoobay oo ka hadashay dhibaatooyinka ka dhacaya Burma ee lagu hayo reer Rohingya, iyo sidoo kale xaaladda Sacuudiga iyo dalalka kale ee Sacuudiga taageeraya Khadar, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban hayeeshee. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
weerar ay geystay diyaarad drone oo Mareykanka uu leeyahay oo ka dhacay meel ka mid a gobolka Bay ayaa la sheegay in lagu dilay saddex ka tirsanayd maleeshiyada Al-Shabaab. war ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu dhacay subaxnimadii Talaadii shalay. afhayeen u hadlay Africom oo magaciisa la yiraahdo Antonin Falvo ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee a b in meesha la duqeeyey aysan ka agdhoweyn dad rayada, waxaana uu sheegay in weli aysan haynin magacyada ragga ka tirsanaa Al-Shabaab ee ku dhintay weerarka iyo darajadooda. afhayeenku waxa uu sheegay in maleeshiyada la beegsaday ay halis ku hayeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee gobolkaasi ka howlgalaya kana dhowaa meesha duqeyntu ay ka dhacday.
dowladda Mareykanka ayaa soo gebagabaysay barnaamijka hor istaagaya carruurta ama dhallinyarada aan sharciga haysan in la musaafuriyo, una ogolaanaya inay ka shaqaystaan waxna ku bartaan Mareykanka. saraakiisha maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqaan DACA ayna ka faa'iidaysanayeen 800,000 oo qof aanu aqbali doonin codsiyo cusub. madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay heshiiska qorshahaasi lagu soo gebagabeeyey barnaamijka, hase yeeshee waxaa ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha qaranka Jeff Sessions.
awayso wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada muslimiinta Rohingya ee gelaya dalkaasi Bangladesh ee ka cararaya gacanka hadalka Myanmar in hadda ay gaarayso 123,000 korna u sii socoto. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ayaa codsanaysa 18 million oo dollar lacagtaasi oo dadka qaxootiga ah loogu fidiyo gargaar bini-aadminimo oo degdega. wariyeena v o a Lizo Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegaysaa in 100,000 cusub oo qaxootiga reer Rohingya ay isku daabulayaan waddanka Bangladesh maalin kasta. waxay leedahay dadka cusub ee socotada ahi waxay ka kala imaanayaan degaano kala gadiisan iyagoo kusoo qulqulaya gobollada koonfur bari ee waddanka Bangladesh, tiro aad u fara badan aanu caddadooda ilaayo hadda lahaynna waxa ay joogaan xadka labada dal. socdaalkan baxsadka ah ayaa waxa uu bilowday Agoost 25-keedii kadib markii kooxo kacdoon wada ee reer Rohingya ee ay dileen 9 ka tirsan booliiska waddankaasi Myanmar, taasoo sababtay in sidoo kale carara la duldhaco dadka halkaasi ku dhaqan. afhayeen u hadashay UNHCR Duniya Aslam Khan ayaa waxa ay sheegtay dadka imaanaya Bangladesh ayay xaaladooda aad u liidato. waxa ay sheegtay in qaar ka mid a dadkaasi ay muddo 3 bishood ay soo lugeynayeen iyagoo aanan haysan wax ay cabaan ama ay cunaan. waxay v o eda u sheegtay sheekooyin ay kala kulantay dadkaasi qaxootiga ahi ee waddankaasi Bangladesh soo gelaya, kuwaas oo ka cabanaya gabowdfallo aad u xun oo ay kala kulmeen milatariga Myanmar.
many of them said that their homes and villages were set on fire forcing them to flee. some reported that their family members were burnt.
in badan oo ka mid ah ayaa sheegay in guryahooda iyo xaafadahooda dab la qabadsiiyey, taasoo ku qasabtay inay qaxaan. qaarkood ayaa sheegay in xubno qoysaskooda ah nolosha lagu gubay ama xabada lagu dilay. intii uu dagaalku socdayna tiro badan ayaa u baxsaday keymaha iyo buuraha, halkaas oo isku qarinayeen islamarkaasina ay lugeynayeen maalmo ka hor inta aysan gaarin dhulka ama webiga oo ay ka gudbeen xadka.
hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee i o m ayaa waxa ay dalbanaysaa 18 million oo dollarka Mareykanka si wax loogu qabto baahiyaha deg dega ahi ee dadkaasi qaxootigu ay qabaan. waxay heddu sheegaysaa in mudnaanta kuwaad ay siin doonaan biyo nadiif ayo dhowr wanaagsan, meelo ay ku hoydaan, cunto, daryeel caafimaad, waxbarasho iyo la talin nafsaaniya si markaasi meesha looga saaro dhibaatooyinka ay dadkaasi kala soo kulmeen Myanmar.
warbixintii wariyaheena v o a Lisa Schlein ee noogu soo dirtay Geneva waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Sacuudi Arabiya iyo dalalka ku fikirka ah iyo dowladda Khadar oo dhinaca kale ah, ayaa mar kale waxaa dowladda Sacuudi Arabiya ku celisay inay sii giijin doonto go'aankeeda ay ku cunuqabateynayso Khadar. haddaba warkan iyo saameynta uu keeni karayo hadalkaasi cusub waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Cismaan Saxanuuni.
wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya Caadil Al Jubayri ayaa sheegay inaysan wax dhib ku hayn sii socoshada xiisadda Khatar laba sano oo kale, waxa uuna xaqiijiyey in shacabka reer Khatar laga doonayo inay go'aan ay ka gaaraan arrinkaasi. Caadil Al Jubayri ayaa hadalkan sheegay mar uu shir jaraa'id ku qabtay safaaradda Sacuudi Arabiya ay ku leedahay magaalada London, waxa uuna xusay dowladaha xiriirka u jaray xukuumadda Dooxa inay sii wadayaan go'doonka ay ku soo rogeen Qatar tan iyo inta shacabka dalkaasi ay guddoon ka gaarayaan cidda xukumaysa. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa farta ku fiiqay in dowladda Ingiriiska ay qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo ah, mana aysan taageerin xukuumadda Dooxa, ayuu hadalkiisa raaciyey Caadil Al Jubayri mar uu warfideenka kula hadlayay magaalada London gelinkii dambe ee shalay. xileereyaasha Bariga Dhexe ayaa rumaysan sii socoshada xiisadda Qatar inay dhibaato weyn u geysan karto dadka iyo dowladda dalkaasi. haddaba Dr Cabdul Fitaax Jiino Gacal oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Carabta ayaan weydiiyey saameynta ay yeelan karto sii socoshada xiisadda dalalka Khaliijka.
runtii hadalkan maanta ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia uu sheegay in laba sano uu hadda dhiman ay diyaar u yihiin iyagu in inay sii socoto iyadana wax saameyn ahayna ku yeelanaynin. laakiin dhanka kaleto ee dowladda Qatar oo runtii iyadu sida la wada ogsoon yahay aada ay u saameynayso go'doonkan kaga imaanaya dowladaha Saudi Arabia, Masar, Imaaraadka, Bahrain ay saameyn xoog badan ay ku yeelatay, ilaa iyo haddana aanu ka warqabno in dowladda Qatar laga sugayo in 2022 ay marti gelin doonto koobka adduunka, mashaariic xoog badan in laga filayo.
dhinaca kale, Al Jubayri, wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, ayaa soo hadal qaaday xiisadda dalkaasi Yemen, waxa uuna afka ku ballaariyey dagaalka ka socda dalkaasi in lagu qasbay dowladaha isbahaysiga. waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, in dib loo furo madaarka magaalada Sanca, caasimada dalkaasi, waa haddii maamulka ay la wareegto qaramada midoobay. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku nuuxnuucsaday dowladda Iran inay deganaansho la'aan ka abuurtay mandiqada Bariga Dhexe iyadoo adeegsanaysa ururka Xisbullah iyo ururo kale oo argagixisa ah, waa sida uu hadalka u dhigay. gabagabada, Caadil Al Jubayri ayaa si adag u sheegay xiriirka dowladaha Iran iyo Sacuudi Arabiya inuu wanaagsanaan karo oo keliya marka xukuumadda Tehran ay joojiso faragelinta iyo taageerada kooxaha argagixisada. arrimahan ayaa imaanaya xilli weli xal siyaasadeed aan loo helin xiisadda Qatar, islamarkaasina dowladaha Iiraan iyo Turkiga si weyn ay u garab istaageen xukuumadda Dooxa si ay uga badbaado dhibaatada ka dhalan karta go'doomidda dowladaha Carabta ay ku soo rogeen dowladda Qatar bishii Juun ee kal hore. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa saamaynta baraha bulshada ay ku leedahay warbaahinta iyo sida dadku ula falgalaan. xubinta dooda waxaa igala qaybgalaya Aways Xasan Maxamed oo ah tafatiraha wararka tifiga Goobjoog iyo Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo muddo dheer ka soo shaqaynaya warbaahinta Soomaalida, haddana ah agaasimaha tifiga Home Cable Muqdisho. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a.
bismillahi raxmaan raxiim. aad u mahadsantahay. runtii waa arrin mawduuc u baahan in laga hadlo. baray bulshada waa lagu soo yaacay. qof walba oo maanta aan facebook ama inta badan aan facebook u badayn bal twitterka iyo aaladaha kale linkedinka waxaa laga yaabaa inaysan dad badan isticmaalin. qofkii aan facebook lahayn waxaa looba arkaaba inuu reebaadi yahay. yacni ma jirin shuruuc iyo nidaam iyo system iyo cid looga daydo iyo wax uu noo dejiyay ninkii bahalkan sameeyey oo aanu dheehannay ama aanu raacnay ama ruul ah oo aanu samaynana ma jirin. dee wax walbo aan sharci lahayn oo adigu ummad waxaan nahay banaanbax socda intuu ka aragtay iska raacda ma aragtay oo ma aragtay dollar diida qaada mayna dollar diida qaadi mayna kuwa iska dhaha
daad baa socda waa looda
daadkii aan raacnay mushkilad weynuna marka saameynta ku yeeshay waxay sababtay in qof walba wuxuu rabo iska soo dhigo aragtidiisa iska soo dhigo waxa ka imaanaya iyo natiijada ka imaanaysana markaas aan la qiyaasin. marka taasaa mushkiladda ugu weyn ah oo hadda socialka haysta.
Aways Xasan, wariyaashu aad bay u isticmaalaan baraha bulshada sida la sheegayana culaysyo badan ka jiro la xiriirta sugnaanshaha wararka. adigu aad baad u taabacsantahay isticmaalka baraha bulshada, maxaad ku difaacaysaa?
waad mahadsantahay Cabdiqaadir, waa salaamaya dulmar isaga iyo dhegeystayaasha guud ahaan v o da ku xiran barnaamijkan dooda ah. intaasi kadib, warbaahintan digitaalka ah waxay imaanaysaa waqti dunida ay u guurayso social media internet in wax la isugu gudbiyo oo waxaa laga sii guurayaa telefishin, raadiyo iyo wargeys. laakiin taa macnaheeda ma ahan inay beddel u tahay amaba ay meesha ka saari karayso. waxaan aaminsanahay miidiyahan baraha bulshada ah in dhammaystir ay u tahay warbaahinta kale ee hadda aan sheegay. waa sax in sida Cabdiqaadir sheegaba lagu soo yaacay qof walba uu akoon iska furtay linka sameeyeyna dabcan xeerar xadidaya iyo waxa laga doonaya dadka isticmaala mooyaane asaga waxa uu keliya samayn kara waxa weeyaan in hindise iyo hal abuur uu kusoo kordhiyo dunidan. baraha bulshada waa bri, wax dambi ah ma laha. cidda isticmaasha oo ama dambi yeelan amba dambi la'aan noqon. tan ah marka loo soo laabto wararka miidiyaha ah waa sax. positive fara badan way leeyihiin, negative fara badan way leeyihiin. tusaale ahaan in warkii degdeg uu ku gaaro halkii aad rabtay amaba dhegeystayaashaada amaba daawadayaashaada waa wax fiican. waxaa barbar socdo dhibaato inaga haysataa haddaynu nahay qolyaha ka shaqeeya warbaahinta sugnaanshihii. waran lafatirinaad ku arkaysaa, war waxaad ku arkaysaa cidda dhahday siday doontay u dhahday, waxyaabaha laga argagaxa waxaa ka mid a muuqaallo qofka uusan daawan karaynin. markaan tv joogna anaga waxaan idhaahnaa daawadayaal waxaa soo socda warbixin nuucaasa fadlan gabdhaha iyo caruurta uur kale iyo ha ka fogaadana dadka jilicsan laakiin miidiyihii ma laha waxaa laga rabaa dadka isticmaalaya inay ayaga go-aan qaataan in ethicskii saxaafadda ay leeyihiin in bulshada aan lagu jahawareerin war barobaganda ah war argagax leh war aan jirin iyo akhlaaqiyaadkii oo ku lumay waa sax dhankaasi negatif far badan ayaa ka jira
waxaan rabaa inaan saaxiibka la wadaago dadka isticmaalaya ma aha suxufiin keliya qofka suxufiga ah ethicskii ama nidaamka ama shuruucdii bartay unbaaba la dhihi karaa wax ilaale laakiin cid walbo isticmaalaysa anagu ma dhihi karna wax ilaale midda kaleeto socialki wuxuu noqday aalad aada u weyn runtii haddana waa sii guurayaa saxaafadii inuu ka horeeya mararka qaar suurtagal ah idinka v o eda laftirkiinu inta idaacaddiini iyo wixiina ku kalsoonaan wadeen ayaad warbixin walba waxaad soo dhigaysaan meesha facebookga lasoo dhigaya inta idin dhegaysatay inta facebook idinkala socoto waxaa laga yaba in facebook badan yahay laakiin mar dhow ogaada waxa waaye warbaahinto dhan xataa qolyaha kambaniga facebook wuxuu soo wadaa hadda kadib in la isasiiyo link keliya in ah hay lenka inay warbaahinta loo ogolyahay inay dhigtaan wixii muuqaal oo gudaha dhagsi lacag wa waxaa soo socotay qarashaha dadka laga qaado dadka hadda waa la bartay CNN-ka iyo waa lagu wargeliyey dabcan saan hadda qiyaasayo oon meelaha qaar ku arkay iyo warbaahinada waaweyn oo dhan AFB waa lagu wargeliyey ma aqaan anigu
dooda awayse ah in dhacdo saa ka dhacda aad rabto homecaver in caawa laga sugo saddex saac miyaysan dadku daawanaynin wax hadda taagan oo taas aysan ahayn dib u dhaca media guud ahaan haysto kuwa editriska broceska mar
waa sax waayo annaga waxa waaye laba qodobaan ku kala duwannahay marka t v-ga waxay warbixintii maanta aan qabannay isla daqiiqadiiba facebook-ga la dhigo oo la yidhaahdo madaxweynaha hadlaya waa life xagguu life ka yahay olredi waa la daawaday anigana waxaan rabaa inaan news ka dhigto oo nin baan rabaa caawa laba saac inuu idaawadaan rabaa waxa waaye halkaas waxay moodaa in la kaga horeeyo laakiin waxaan kaga fiicannahay sugnaashaha akhlaaqiyaadka waxyaabaha qaladaadka oo dhacay oo meeshaas ka baxay ayaan anagu tafaftiraynaa oon awood u leenaa inaan gacantayda ku tafatirna markay t v tahay ama idaacad tahay waajibaadkeeday ka gudanaysaa war sugan oo tafaftiran oo isku dheelitiran ay soo daynaysaa laakiin facebook wuxuu sii dayn karaa keliya hal seed oo ah madaxweynaha qudbeeye laakiin anugu waxaan raacin karaa madaxweynaha qudbadiisa sidee dadku u arkeen maxay madaxdu ka yidhaahdeen cidda uu la hadlay ciidan hadduu la hadlay ciidanku muxuu ka yiri waa halkaasa meesha ka geli karo marka warkiibaabduqaadir
waa war fiican waxaan rabaa dooda inaysan dhinacyo kale aysan nala gelin waxaan ka hadleyno saameynta digital media oo ku yeeshay tan traditionalka ah si kale haddaan u dhaahdo baraha bulshada iyo bulshada ay ku xidhiiraan iyo warbaahintii kale oo naqiinay oo laga qarni ka hor amaba ka badan dunidan ka jirto television ahayd soomaaliyana soo
gaawaa
laga guuray oo dhammaystiran ma ahan baraha bulshada waxay dhammaystir u yihiin warbaahintaasi lagama guuri karo jidiid wargeyska waa loo baahan yahay t v-ga waa loo baahan yahay raadiyo waa loo baahan yahay laakiin cabduqaadir qofka hadda ina dhegaysanaya kama yeelayo warbixinaan keedsanayaa caawaan war uga dhigayaa qofkii daawanayay falanqayn ku dar yes isla falanqayntii baraha bulshada lagula isticmaalay maxaad samaynaysaa tan kale inagu ma dhahayno waxaan tafaftiraynaa dadka isticmaalayay laakiin dadka ku xiran jannalkaaga t v-ga ah ayaad waxaad ku go-aamin
kartaabduqaadir wuxuu sii daayaa war sugan oo raadraac leh oo beri laisula xisaabtamayo laakiin adiga iyo saaxiibadaada baraha bulshada isticmaalayo yaa qaaday mas-uuliyadda maal walba aad geysanaysaane mas-uuliyadahada la xiriirto
cabduqaadir may yaanan khaldin dooda anigu doodayda ma ahan baraha bulshada boqolkiiba boqol ah qaladaada ka jira bilowga doodan waan ku bilaabay laguma kalsoonaan karo waxa baraha bulshada la dhigo daas waa negative positiveka ay leedahay waxaa ka mid un taaganahay war degdega inaad ku heli karto kayd inay noqon karto falgalka inay kaga wanaagsan tahay t v-ga uu rabo cabduqaadir inuu caawa la sugo isla barta in su-aal la dhigi karo v o ana way samaysaa warbaahinta gudahana way samaysaa qiyaasta cabirka in laga qaadan karo fariintaada ma gudubtay gaarsiinta dad badan waa positiveka uu leeyahay negativeka waxaa ka mid a anshaxumada waxaa ka mid a hadda tan aad leedahay ayaa qaadaya mas-uuliyaddo ah qof walba inuu dhigo barta facebook-ga hadalan sax ahayn taasi waxaa qaadaya ciddii dhigtay waa negativeka uu leeyahay amaba waxyaaba aan wanaagsanayn
wariyaashasiyaasusoaadaad baa loo isticmaala
wariyaasha mas-uuliyada ka saaran qofka daawanaya amaba dhagaysanaya waa inuusan ku katoomin war la dhigay bar bulsho warka xeerarkii tafaftirka waa inuu maraa kontaroolkii waa inuu maraa waa in laga fiiriyaa danta ummadda muxuu u dhibayaa
laakiin facebook-ga waxaa laga helaa xog xogaa laga helaa. Hadda dhammaan dadkii oo dhan maanta wariya annagaa intaynaan wariyaasha sheeganayaa, waxaan u malaynayaa maanta magaalada oo dhan wada wariyaa. Dab yar hadduu kaco daba kaca lagu soo qorayaa. Gabadha suuqa joogta waxay leedahay nin hadda la dilay, baabuura halkaa ku gadoomay, weerara halkaa ka dhacay, qaraxa halkaa ka dhacay. Annagii wariyaasha xog u doonana, annagii xog u doonana, marka halkaas daba dhacayaan tafatirayga waca waxaan irahdaa madaxayga wararka waca waxaan irahdaa wariya daba halkaa ka kaca la leeyahay hube. That's true, waa sax u noqonaa dabkii. Gabadhaasi marka soo horsay ay tahay soomaa. Facebook marka waa aalad aad uga horeysa bulshada, waa taas waa isku raacsannahay. Laakiin sida loo isticmaalayo iyo qaabka loo isticmaalayo markaan ka hadalno, xaqiiqatan wax badan oo qaldana ku jira oo u baahan in wax laga soco. Dadka wax ka sixi kara oo wax ka toosin karana waa dadkeennaan xoogaaga yarka etikiska iyo akhlaaqiyaadka iyo meediyaha iyo sida wax loo wadwado dadka bartay ee annagu aan ka midnahay ayaa toosin kara. Mararka qaar waxaa arkaysaa wariyaasha iyada laftirkoodii oo ku dhexdhacaya dalaq leh mawjad bulshad dhexdeed wax dhex yaacaya. Waxaa hadda socialka haysta qalbi dhagax sida looga hadlayo iyo sida loo rogrogayo iyo meesha lala aadayo iyo waxa aflagaado dhacaya iyo wax aan anshaxma dhacaya waa wax cajiiba.
Marka laga yimaado aan bulshada ka nimaadno, aan wariyaasha u nimaado, shirka jaraa'id qaar badan wariyaasha ka mid a goobtii bay iyagoo warbaahin ka socday leef ka dhigayaan. Waana meelaha ugu weyn ee mushiradu ka taagan tahay, dul yar meediyaha iyo tafatirkeedu taagan yahay. Laakiin adigu dadkaas baad ka mid tahay isticmaala baraha bulshada, weliba waa daba gashaa, miyaysan mas-uuliyad darro kuu muuqan?
Kaliya ma isticmaalo awoodiisa dhammaan warbaahinta iyo saxafiyiinta adinkaad ku jirtaana wada isticmaashaa aaladdan. Haddii looga faa'iidaysto sidii loogu talagalay, meediyaha Soomaalida iyo kan dunida fariinta loo gudbinayo wuxuu noqonaya wax lagu guuleystaa. Markaad saxafi tahay, yes, warka waxaa tusaale ahaan la yidhaahdaa waa sida kabsar caleynta. Kabsar caleyntu waqti badan lama hayn karo, lama kaydin karo, way carftaa, waa marka newska lama dhigan karayo. Wariyaha saxafiga ah dhacdada tagay leefka soo gelinaya, yes, waxaa tartanka la dhexeeya miidiya kale. Wuxuu leeyahay daawadayaashiisa iminka waxaa hadlaya madaxweynaha Soomaaliya.
Laakiin muxuu gudbinaya madaxweynuhu
khudbadii? Madaxweynuhu gudbinaya dhacdooyinka qaar way kala duwan yihiin. Tusaale, khudbad madaxweyne jeedinaya tafatir ma baahna inaan leef loogu xiro. Doorashooyinka la sameeya, munaasabadaha heer qaran la sameeya, waxa tafatirka u baahan waa dhacdo sensitive ah, waa dhacdo akhlaaqiyan ka hor
imaan kama soo tag. Tan madaxweynaha iska badaaba, tan madaxweynaha iska daa hotel qarax ka dhacay layfa geliseen, bal arrinta ka warsan loo kala ilaalinaya
dhimaydwaxay
ku xiran tahay dhacdo leefka. Cabduqaadir, aad ka dhigayso saameynta ka imaan karaysa. Aniga ma lihi dhacdo markaasi qarax dhacay oo meydka isdul yaalla oo argagax leh.
Laakiin waxa dhaca waa taas,
waa akhlaaq xumo.
Aad baad umahadsantid dhammaantiin.
maxamed cabdullah ayaa dooda gaaban inala socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. gurnaadka idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa. dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa heesta uu ku luuqayo fanaanka cabdishire jaamac jooqle iyo heestiisa muna, aynu wada dhegaysanno. heesaasi waxay gunaanad wahayd idaacaddeennii fiidnimo. waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo aniguwa jamaal axmed cismaan. dhegeystayaal dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe. heesaa leh nabadgelyo.
Oh, that's the side. I'm